πρόστατα, τα οποία έχουν άμεσες συνέπειες mm-hmm. στη ζωή ιδιαίτερα των αγροτών μας, των ανθρώπων πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα όλων μας. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι,
μακάρι,
ότι δεν θα επεληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων.
Μακάρι. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα για το οποίο σας κάλεσα, έτσι. Ήθελα την άποψή σας, και τα οικονομικά τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα αλλάζει τελικά σελίδα? Μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, οπωσδήποτε και αναφυσβήτητα, 20 Αυγούστου του 2022 είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Είναι η μέρα η οποία, με τον πιο επίσημο αν θέλετε τρόπο, η χώρα μας εξέρχεται πλέον από την ενισχυμένη οικονομική εποπτεία από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μέρα σταθμός που κλείνει ουσιαστικά ένας 12ετής θα έλεγα κύκλος, ο οποίος έφερε αρκετό πόνο, μια τεράστια καθήλωση στην οικονομία μας και το σημαντικότερο σημάδια διχασμού της κοινωνίας μας. Σίγουρα είμαστε σε μια καμπή όπου ξεπροβάλλει πια ένας νέος καθαρός ορίζοντας ανάπτυξης και ταυτόχρονα ενότητας μέσα από την ευημερία του συνόλου του λαού μας. Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τερματίζονται όσα επιβλήθηκαν στο όνομα των μνημονίων, των ελέγχων, των εποπτών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της ενισχυμένης οικονομικής εποπτείας με τους ελέγχους που είχαμε ανατρίμηνο την τελευταία τριετία. Με αυτόν τον τρόπο ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται μια ελάφρυνση από δυσβάστακτους φόρους οι οποίοι επεβλήθηκαν από περικοπές μισθών και συντάξεων, από τα τραπεζικούς ελέγχους, και το κυριότερο βέβαια που έχει αφήσει αυτή η 12ετία είναι η δέσμευση, η υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας. Ταυτόχρονα είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια υποβάθμιση σε όλους τους τομείς, θα έλεγα, στην εθνική μας άμυνα, στην δημόσια παιδεία, στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι της ασφάλειας του πολίτη, και το κυριότερο μια περιθωριοποίηση της θέσης της χώρας μας όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Θεωρούμε ότι όλα πια αυτά ανήκουν ευτυχώς στο παρελθόν. Η χώρα μας κατάφερε να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες. Η τριετία διακυβέρνησης της χώρας από τον Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κατάφερε να αφήσει στο παρελθόν όλες αυτές τις πληγές που ανοίχθηκαν όχι μόνο στην οικονομία μας αλλά και στον βασικό κορμό της κοινωνίας μας όλα αυτά τα 12 χρόνια. Ας θυμηθούμε τι προκλήθηκε όλο αυτό το διάστημα: φανατισμοί, βία, διχασμός στην κοινωνία μας, πάνω και κάτω πλατείες, ακόμα και τραγικοί θάνατοι όπως αντιμετωπίσαμε με την υπόθεση της Μαρφίν. Και βέβαια να έχουμε το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής να είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Όλα αυτά προκλήθηκαν γιατί κάπου έγινε εκμετάλλευση της αγωνίας, του πόνου του ελληνικού λαού και κατάφεραν να φυτρώσουν στοιχεία λαϊκισμού τα οποία δεν ήταν ούτε ευνόητο ούτε εύκολο να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Τώρα από εδώ και πέρα όπως είπε ο Πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, μόνο όποιος δεν λησμονεί βρίσκει τη δύναμη να προχωρεί. Θα πρέπει με σύνεση, με νοικοκυροσύνη να διατεθεί στον κόσμο, στους πολίτες οι οποίοι πρωτοστάτησαν και έβαλαν πέτη που λέμε mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια να διανεμηθούν τα όποια θετικά αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης.
Και, ναι.
Γίνεται αυτό mm-hmm. με τρόπο που διαθέτει σχεδόν όλο τον δημοσιονομικό χώρο που το νοικοκύρεμα της οικονομίας μας προσφέρει, χωρίς όμως να ναρκοθετούμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε τα ίδια λάθη που έφεραν αυτά τα δυσβάστακτα μνημόνια και αυτήν την τραγική προηγούμενη δεκαετία. Πιστεύω ακράδαντα ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, αφού πλέον έχουμε παραδείγματα ότι η μείωση των φόρων φέρνει ανάπτυξη, έχουμε παραδείγματα ότι η αύξηση των επενδύσεων φέρνει θέσεις εργασίας και μειώνει την ανεργία. Μέσα σε αυτήν την τριετία έχει μειωθεί η ανεργία κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων φέρνει μια άνεση στην καθημερινότητα των πολιτών. Ας θυμηθούμε λίγο, κύριε Παπαδάκη, πώς ήταν η ζωή μας πριν από το gov.gr. Πώς η ψηφιοποίηση του κράτους που προχώρησε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει βοηθήσει στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στην πρόοδο, στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και ας θυμηθούμε επίσης ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια τριετία καθόλου ήσυχη, σε μια τριετία στην οποία αντιμετωπίστηκαν κρίσεις επάγγελες, παγκόσμιες, ξεκινώντας από την προκλητικότητα του γειτονά μας και μια συνεχή επιθετικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Ξέρετε, είναι μια κρίση η οποία είχαμε να τη δούμε από την εποχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σε τόση διάρκεια και σε τόση ένταση, με το την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020, με το καλοκαίρι το τραγικό, το αγωνιώδες που περάσαμε το 2020 από την Τουρκία, βέβαια με την παγκόσμια υγειονομική κρίση, με μια πρωτόγνωρη πανδημία που τα τελευταία 100 χρόνια δεν είχε ζήσει ο κόσμος όλος, και η Ευρώπη και η χώρα μας βέβαια, και στη συνέχεια ο πόλεμος στην γειτονιά μας, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και όλα αυτά που επέφερε με την ενεργειακή κρίση, την έκρηξη του πληθωρισμού και την ακρίβεια στην οποία αντιμετωπίζουμε. Σε όλα αυτά τα μέτωπα, κύριε Παπαδάκη, έχουν διατεθεί πάνω από 50 δισεκατομμύρια για στήριξη της κοινωνίας και κυρίως των πιο αδύναμων. Ήταν μια αιμορραγία της ελληνικής οικονομίας, απρόβλεπτη θα έλεγα, έκτακτη, και παρόλα αυτά σήμερα η χώρα μας μπορεί και στέκεται ισοδύναμα απέναντι στους εταίρους της στην Ευρώπη, με σοβαρότητα, με σταθερότητα, και αν θέλετε πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κρίσεων. Όλα αυτά δεν ήταν ούτε εύκολα ούτε ευνόητα, και απαιτούν, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βαλάκη, οι κρίσεις, οι έκτακτες, δεν πρόκειται να σταματήσουν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Πάντα έχουμε να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, και η πολιτική σταθερότητα και η σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όλες αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να συνεχιστεί. Το πολιτικό μας σύνολο θα πρέπει να είναι ενωμένο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική, δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, όμως θα πρέπει να είναι σε πραγματικά δεδομένα, σε πραγματικά στοιχεία, και ποτέ εις βάρος της ενότητας, αν θέλετε, του λαού μας, της κοινωνίας μας, και δημιουργώντας αστάθεια την οποία θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε περίπτωση που το αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Γαργανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην αναφερθούμε λίγο και να ακούσουμε το σχόλιο σας σχετικά με την ενδιαφέρουσα εικόνα που διαμορφώνεται στην Κρήτη, που είδαμε δηλαδή να δημοσιεύεται στην εφημερίδα την τοπική εδώ την Πατρίδα, όπου είναι έρευνα βέβαια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρέπει να το πω αυτό. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στην Πατρίδα και σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται 23,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 19,5% και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής καταγράφει ένα ποσοστό 17,8%. Για το Ηράκλειο μιλάω τώρα. Αισθάνεστε ικανοποίηση ότι ο κόσμος δηλαδή βλέπει ίσως αυτό που και εσείς επιθυμούσατε?
Σαφέστατα μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας, κύριε Παλάκη, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν μας φυσικάζει.
Εννοείται.
Όλα αυτά τα χρόνια η νομαρχιακή μας οργάνωση και οι τοπικές μας οργανώσεις προσπαθούν να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία, προσπαθούν να επιτελούν το έργο για το οποίο υπάρχουμε, δηλαδή να αποτελούμε έναν διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας και του κόμματος και της κυβέρνησης. Βέβαια αυτό το κόμμα μας έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, mm-hmm. και ταυτόχρονα να επικοινωνούμε όλα τα θετικά που συμβαίνουν και που έχουν επιτευχθεί από τα κυβερνητικά μας στελέχη σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε με δράσεις, με όποιον τρόπο επικοινωνίας διαθέτουμε, να ερχόμαστε σε όσο πιο κοντινή επαφή με την τοπική κοινωνία και να επικοινωνούμε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και το διάστημα της κοινωνικής αποστασιοποίησης που μας είχε επιβάλει η πανδημία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, να επικοινωνούμε το έργο που επιτελείται καθημερινά από όλα τα υπουργεία, από τα κυβερνητικά μας στελέχη. Με τη βοήθεια και των δύο βουλευτών μας, και του τοπικού υφυπουργού, του Λευτέρη, του Αυγενάκη, και του βουλευτή μας, του Μάξη, του Σανετάκη, προσπαθούμε να είμαστε σε καθημερινή επαφή και να αφουκραζόμαστε και να επικοινωνούμε με την τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι ένα καλό εργαλείο, αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής, δίνουν δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης, αλλά ο αγώνας είναι καθημερινός, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βαδάκη, οι δυνάμεις του λαϊκισμού πάντα υπάρχουν, πάντα καιροφυλακτούν σε οποιαδήποτε ανώμαλη κατάσταση, σε οποιαδήποτε ανησυχία, να παρισφρήσουν και να εκμεταλλευτούν καταστάσεις που τελικά αποδεικνύονται μοιραίες.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις που εκφράσατε μέσα από την εκπομπή μας και βεβαίως περιμένουμε με αγωνία να δούμε σχετικά με το πρώτο θέμα που θίξαμε, δηλαδή την έξοδο από την εποπτεία, να το δούμε και στις δικές μας ζωές, έτσι να εμφανίζεται, θέλω να πω, γιατί τα οικονομικά όλοι μας το ξέρετε πολύ καλά είναι λίγο στριμωγμένα. Και μακάρι να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο τη ζωή μας, κύριε Καρκανάκη.
Λίγο έως πολύ, κύριε Βαλάκη. Θεωρώ ότι ένα πρώτο δείγμα θα έχουμε και με τα εγκαίνια της έκθεσης Θεσσαλονίκης, της
βέβαια.
Στην ετήσια ομιλία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Καλά να είμαστε να ξαναμιλήσουμε και τότε και την παραμονή, αλλά και βεβαίως να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ως τότε να είστε καλά. Καλημέρα.
Πάντα στη διάθεσή σας, στη διάθεση των ακροατών.
Ευχαριστούμε πολύ.